Monoso ir Unos pokalbis. Tai ateityje. Sofoklis Antigonė. Una. Vėl gimęs? Paaiškinimas. Po čia pasitelkia Platono idėja apie sielų persikūnijimą. Paaiškinimo pabaiga. Monosas. Taip gražioji ir mylimiausiai Una, vėl gimęs. Tai žodžiai, kurių mistinę prasme aš jau seniai bandžiau įminti. Atmetęs dvasininkų aiškinimus, kol mirtis pati atskleidė man šią paslaptį. Una, mirtis? Monosas. Kaip keistai, Una, tu atkartoji mano žodžius. Bet to regiu, kokie netvirti tavo žingsniai. Matau džiugų spindėsi tavo akise. Tave sutrikdė ir pribloškė amžinojo gyvenimo naujumas. Taip kalbėjau apie mirtį. Ir kaip kasdieniškai dabar skamba žodis, kuris sėdavo siaubą žmonių širdyse ir užleisdavo pelėsiais visus gyvenimo džiaugsmus. Una. Ak, mirtis šmėkla, visų puotų dalyvė. Kaip dažnai monosai mūtų susimastydavome apie jos prigimtį, kaip paslaptingai ji sulaikydavo žmogaus žengimą į laimę, sakydama, tik iki čia ir net toliau. Paaiškinimas. Žodžiai iš anglų dramaturgo Aarono Hilo, gimęs 1685-aisiais, miręs 1750-aisiais, dramos Ethelwold. Paaiškinimo pabaiga. Ta karšta meilė monosai, kuri degė mudvėjų krūtinėse, kaip mudu tikėjome, pajutė pirmuosius jos daigus savo krūtinėje, kad ji auks ir stiprės. Deja, didėjant mūsų laimiai, didėjo ir baimė, kad artinasi baisi ir lemtinga valanda, kuriai lemta mus išskirti. Todėl meilė ilgainiui ėmė nešti vien skausmą. Nepykanta tuomet būtų buvusi mums malonė. Monosas, nekalbėkim, brangioji Una, apie tuos liūdnus dalykus. Manoji Una, dabar jau amžiams mano. Una, argi prisiminimai apie praeities liūdėsi nėra dabarties džiaugsmas? Dar daug galėčiau papasakoti apie tai, ką iškentėjau, bet man labiausiai rūpi išgirsti, ką patyrei tu, keliaudamas šešėlių slėniu. Monosas. Argi nors kartą šviesioji Una liko neišgirdusi atsakymą į savo klausimą? Aš papasakosiu viską smulkiai, tačiau nuo ko man pradėti savo lemtingą istoriją? Una. Nuo ko pradėti? Monosas. Taip, Una. Una. Supratau tave, Monosai. Mirtyje mūdu suvokiame žmogaus palinkimą apibrėžti neapibrėžiamus dalykus, todėl nesakau, pradėk nuo tos akimirkos, kuomet užgeso tavo į gyvybę. Pradėk nuo to liūdno akimirksnio, kuomet atslūgus karščiui tu lioveisi kvėpuoti ir judėti, nugrimzdęs į stingulį, o aš užspaudžiau tavo išbliškusius vokus savo aistringai mylinčiais pirštais. Monosas. Pirmiausia, Una, tarsiu kelis žodžius apskritai apie anuos laikus. Tu pameni, kaip tarp mūsų protėvių radosi vienas ar du išminčiai, tikrai išminčiai, nors pasaulis jų ir nepripažino, išdrysę suabejoti termino pažanga, taikyto visuomenės raidai teisingumu. Per tuos 500 ar 600 metus iki mums išnykstant, buvo laikotarpių, kuomet staiga iškildavo veržlus intelektas, drąsiai kovojęs už principus, kurių teisingumas dabar mums, išlaisvinusiems savo protus, atrodo toks akivaizdus, principų turėjus išmokyti žmonių padermę paklusti gamtos dėsniams, užuot bandžius juos pažaboti. Kartkartėmis gimdavo mąstytojas, kuris tvirtindavo, kad kiekvienas taikomųjų mokslų pasiekimas virsta nuosmukiu, jį taikant gyvenime. Kartais pasirodydavo poetinis intelektas, kuris kaip mudu jaučiame dabar, gali pasiekti didžiausias aukštumas, nes tiesos mūsų akimis žiūrint, pačios ilgamžiškiausios, galėjo būti suvoktos tik laikantis analogijos, prieinamos tik vaizduotei ir nesuprantamos grinajam protui. Kartais tasai poetinis intelektas eidavo pirmin, plėtodamas neaiškę filosofinę idėją ir mistinėje sakmėje apie pažinimo medį ir mirtį, lemiantį jo vaisių atsirasdavo užuominų, jog dar tik kūdikystėje tebesanti žmogaus siela nėra subrendusi pažinimui. Ir štai tie žmonės, poetai, gyveno ir mirė paniekinti utilitaristų, šiurkščių pedantų, įžuliai pasisavinusių vardą, tinkanti tik pažemintiesiems. Jie tie poetai aklai, tačiau išmintingai mąstė apie senovę, kai mūsų poreikiai buvo paprasti, o džiaugsmai nuo širdus. Apie dienas, kai niekas nežinojo žodžio linksmybė, tokia didi ir didžiai dvasinga buvo laimė, apie šventus ir palaimintus laikus, kai mėlynos upės tekėjo neužtvenktos tarp nenušienautų kalvų į tolimus, bežadžius, pirmykščius miškus, neištirtus ir alsuojančius kvapais. Paaiškinimas. Utilitaristai. Etinės teorijos, paplitusios 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje Anglijoje, pasiekėjai. Utilitarizmo pradininkas Džeremis Bentamas savo teoriją grindė prielaidą kuo daugiau laimės, kuo didesniam žmonių skaičiui. Buvo manoma, kad poelgio dorovingumą galima apskaičiuoti matematiškai, kaip to poelgio sukeltų malonumų ir kančios pusiausvyra. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau tos kelios išimtys iš netikusios taisyklės savo prieštarą tik dar labiau ją stiprino. Deja, mes atsiradome pikčiausiamis iš pikčiausių mūsų dienų. Didysis judėjimas, kaip jį tuomet buvo įprasta vadinti, tęsiasi, liguistas sielos ir kūno sumaištis. Paaiškinimas. Didysis judėjimas. Tai buvo vadinamas amerikiečių transcendentalizmas, filosofinė idealizmo srovė atsiradusi 1836 metais. Paaiškinimo pabaiga. Amatas. Amatai. Jį neregėtai išaukštino ir užėmė sostą sukausti grandinėmis protą, kuris ir padėjo jiems iškilti. Žmogus, negalėdamas nepripažinti gamtos didybės, krykštavo tarsi vaikas, jausdamas, kaip jis įgauna vis didesnę valią gamtos jėgoms. Net kai vaizduotėje jis dėjosi dievu, ji buvo užvaldžiusi vaikišką paikystę. Žvelgiant į jo ligą, galima numanyti, jog jis buvo užsikrėtęs sistematiškumu ir abstrakcijomis. Jis apsupo save bendrybėmis. Tarp kitų keistų idėjų gimė mintis apie visuotinę lygybę, ir nors prieš akis buvo dievo pavyzdys, nors garsiai idėjo perspėjantis balsas laipsniškumo dėsnio, kuriam pavaldu visa, kas yra žemė ir danguje, buvo aršiai mėginama įtvirtinti visuotinę demokratiją. Tačiau šio blogio šaknys neišvengiamai glūdi didžiajame blogyje – pažinime. Žmogus negali vienu metu žinoti ir būti valdomas. Tuo tarpu vienas po kito dygo milžiniški dūmais rūkstantis miestai. Žali medžių lapai raitėsi nuo karščio, tvoskiančio išlydymo krosnių. Dailusis gamtos veidas buvo išakėtas randais lyg nuo bjauriausios ligos. Ir man, mieloji Una, atrodo, kad mumis esnaudęs jėgos ir prievartos jausmas tuomet dar galėjo mus sustabdyti. Tačiau dabar manau, kad mūsų žūdį nulėmė mūsų pačių iškrypęs skonis arba greičiau aklas skonio ugdymo nepaisimas lavinimo įstaigose. Nes tiesą sakant, atėjus krizei, tik skonio jausmas, užimantis vietą tarp grynojo proto ir dorovės ir todėl niekada nebuvęs paniekintas, tik skonio jausmas dar galėjo nejučia gražinti mūsų grožį, gamtą ir gyvenimą. Bet vargas Platono grinajam mąstymui ir dieviškai intuicijai. Vargas muzikai, kurios vienos jo manimų pakanka sielos lavinimui. Vargas jam ir jai, nes abiejų verkiant reikėjo. Ir abu buvo paniekinti, bei visiškai pamiršti. Sunku rasti geresnį lavinimo metodą už tą, kuris išsirutuliojo iš daugelio amžių patirties, trumpais apibūdinamas kaip gimnastikos kūnui ir muzikos sielai derinys. Valstybė antroji knyga.
Paaiškinimas. Platonas. Valstybė. Antroji knyga. 376 skiltis. Trečioji knyga. 403 skiltis. Paaiškinimo pabaiga.
Dėl šios priežasties muzikinis lavinimas yra didelės svarbos, nes leidžia ritmui ir harmonijai įsismelkti į giliausias sielos kerteles, apimti ją visą, pripildyti grožio ir įkvėpti žmogui gerą valią. Toksai žmogus garbins grožį ir jo žavėsis, džiugiai įsileis jį savo sielon, maitinsis juo ir pritaikys savo esybei. Ten pat trečioji knyga. Tačiau atėniečiams muzika turėjo daug gilesnę prasmę negu mums. Tai buvo ne tik takto ir melodijos harmonija, bet ir poetinė dikcija, jausmas ir kūryba plačiaja prasme. Muzikos mokymasis jiems buvo, tiesą sakant, bendrasis skonio, grožio pajutimo ugdymas, priešingai ugdymui proto, tiriančio tik tiesą. Paskalis, filosofas, kurį mudu abu mylime, yra pasakęs, kokie teisingi žodžiai. Bet koks mūsų samprotavimas linkęs nusileisti jausmui. Ir gali būti, kad tasai įgimtas jautimas, esant pakankamai laiko, būtų nugalėjęs netašytą matematinį mokslininkų mąstymą. Bet taip neatsitiko. Paaiškinimas. Paskalis Blezas, gimęs 1623-aisiais, miręs 1662-aisiais, prancūzų filosofas ir mokslininkas. Paaiškinimo pabaiga. Iš anksto apsiginklavęs pažinimo įskiepytų nepakantumu, pasaulis ritosi į savo karšatį. Didžioji žmonijos dalis to net nepastebėjo arba gyvendama audringai, nors ir nelaimingai, dėjosi nematanti. O mane patį žmonijos metraščiai išmokė išvelgti tai, kad kuo aukštesnė civilizacija, tuo didesniais griovimais už ją moka žmonija. Spėdamas mūsų likimą, aš lyginau nereiklę ir ištvermingą Kiniją, architektę Asiriją, astrologą Egiptą ir Nubiją, nagingesnę už kitas visų amatų motiną. Šių kraštų istorijoje žodis istorija kilęs iš graikiško mąstyti. Man blikstelėjo ateities spindulys. Trijų pastarųjų civilizacijų vaisiai te buvo vietiniai negalavimai, kuriems išgydyti užteko tenykščių vaistų, tačiau viso pasiligojusio pasaulio išgydymą regėjau tik mirtyje. Tam, kad žmogus kaip padermė neišnyktų nuo žemės paviršiaus, jis turi vėl gimti. Ir tuomet gražiausia ir brangiausiai Una, mūdu nuskendome kasdienėse svajose. Tuomet nusileidus sutemų marškai mūdu kalbėdavomės apie ateitį, kai žmogaus rankų sužalota žemės paviršius, perėjęs purifikaciją, apsivalymą, ši žodis čia vartojamas matyt turint galvoje graikišką šaknį – ugnis, kuri vienintelė galėjo nušluoti stačiakampes begėdistes, vėliai apgaubs žaliuojų rubų kalnų šlaitus ir besišypsančius rojaus vandenis ir pagaliau taps tinkama vieta gyventi žmogui, žmogui, kurio ištobulėjusiam protui pažinimas jau nebenuodas, išgelbėtam, atsinaujinusiam, palaimintam ir jau nemirtingam, bet vis dėlto materialiam žmogui. Una, kaip puikiai aš prisimenu tuos pokalbius, brangusis Monosai. Tačiau didžiojo perversmo epocha dar buvo ne taip arti, kaip mums regėjosi. Ir tasai pagėdimas, apie kurį kalbi, pateisino mūsų tikėjimą. Žmonės gyveno ir mirė vieniši. Tu ir pats susirgai ir nukeliavai į kapą, o netrukus paskui tave nuskubėjo ir tavo ištikimoji Una.
Ir nors nuo to laiko praėjo šimtmetis, kurio pabaiga mus vėliai suvedė, nors jis nekankino mūsų užmigusių jausmų nekantravimu, tai vis dėlto buvo šimtmetis. Monosas, verčiau sakyk akimirką, padumavusioje begalybėje. Žinoma, aš numiriau jau nukaršusioje žemėje. Chaoso ir nuosmukio nualinta širdimi aš pasidaviau žiauriai karštiniai. Po kelių dienų, kankinamas skausmų, daugelį valandų sapne klėdėdamas ir klykdamas iš ekstazės, kurią tu palaikiai kančiomis, o aš geidžiau, bet negalėjau tau pasakyti tiesos, po kelių dienų aš nugrimzdau, liovęsis kvėpuoti ir judėti, kaip tu sakai, įstingulį, ir tai buvo pavadinta mirtimi tų, kas stovėjo aplink mane. Žodžiai menkaverčiai. Būdamas koks buvau, aš vis dėlto sugebėjau jausti. Jaučiausi kaip žmogus, kuris atgulęs karštą vasaros dieną pokaičio, po ilgo ir gilaus miego išsilsėjęs, palengva ima grįžti į gyvenimą, nors niekas jo nežadino. Aš jau nekvėpavau. Pulsas nurimo. Širdis liovėsi plakusi. Valia neišnyko, tačiau ji buvo bejėgi. Pojūčiai neįtikimai paaštrėjo, stebuklingai perimdami vienas kito veikimą. Skonio pojūtis ir juslė glaudžiai susipynė, susiliedami į vieną pojūtį, nežmonišką ir stiprų. Rožių vanduo, kurio tavo švelnė ranka sudrėkino mano lūpas, sukėlė man gražius gėlių vaizdinius, fantastiškų gėlių, nepalyginamai puikesnių už tas, kurios augant senosios žemės, tačiau kurių pirmtakus regime čionai augančius aplink mus. Akių vokai, permatomi ir bekraujai, beveik nekliudė man žiūrėti. Kadangi valia buvo nusilpusi, akių obuoliai beveik nekrutėjo, tačiau visus daiktus aplink regėjau daugiau ar mažiau aiškiai. Šviesa, pasiekianti tinklainę ar akies kamputį iš šono, buvo ryškesnė už tą, kuri krito iš priekio. Tačiau iš pradžių šviesos poveikis buvo toks keistas, kad aš ją suvokiau kaip garsą. Melodinga arba rėžianti klausą, priklausomai nuo to, ar šviesas skleidžiantis daiktai buvo šviesus ar tamsus, kampuoti ar apvalių formų. Tuo pat metu klausa, nors ir labai paštrėjusi, liko neiškreipta. Ir realius garsus girdėjau ne tik pabrėžtinai aiškiai, bet net ir pačius menkiausius. Lytėjimo juslė buvo daug labiau pakitusi. Dirginimus suvokdavau pavėluotai, bet jie buvo patvarus ir teikė man didžiausią malonumą. Tad tavo švelnių rankų prisilietimą iš pradžių pajutau regėjimu, paskui dar ilgai po to, kai tu atitraukė rankas, mane visą pripildė neišmatuojamo juslinio džiugesio. Sakau, juslinio džiugesio. Visi mano pojūčiai buvo jusliniai. Informacija pasiekanti neveiklės smegenis jausmų pavidalu. Mirusios sąmonės nebuvo įsisąmoninama. Skausmo beveik neliko, tik vienas malonumas, tačiau skausmas ir malonumas dorovinė prasme visai išnyko. Tad tavo graudus raudojimo garsai plaukė į mano ausis su visais gedulingais atspalviais. Ir aš suvokiau kiekvieną liūdno garso niuansą, bet tai buvo tik melodinga muzika ir nieko daugiau, neperteikianti numirusiam protui gilaus žmogiško sielvarto, tuos garsus pagimdžiusio. O nuo tavo stambių ašarų, be paliovos lašėjusių man ant skruostų ir bylojusių šalia stovintiems žmonėms apie plyštančią pusiau širdį, vien tik visos mano kūno skaidulos virpėjo nuo ekstazės. Ir tai tikrai buvo mirtis, apie kurią pašaliniai kalbėjo su pagarbia baime, tyliai šnabždėdamiesi, o tu, mieloji Una, sunkiai gaudydama orą ir garsiai šaukdama. Jie apvilko mane įkapėmis, tos trys ar keturios figūros, kurios šmirinėjo aplinkui. Pakliuvę į mano akiratį, jie man atrodė kaip kažkokie pavidalai. Tačiau vos tik atsidurdavo man iš šono, jaučiau juos kaip kliksmus, dejones ir kitas siaubo baimės ir sielvarto apraiškas. Tu viena, baltai apsirengusi, kad ir kur eidama skambėjai kaip muzika. Diena užgeso ir nusileidus prietemai mane apėmė neaiškus nerimas. Jaudulys, kuris paprastai apninka miegantį žmogų, kuomet jo klausa erzina išorinio pasaulio garsai, tylus, varpų skambesi primenantis tolimas gaudesys, pasigirstantis per ilgus, tačiau vienodus laiko tarpus ir sumišęs su melancholiškomis svajomis. Atėjo naktis ir kartu su jo šešėliais širdin įsismelkė nerimas. Tasai nerimas lyg apčiuopiamas daiktas, negyvų svorių prislėgė visus sąnarius. Dar išgirdau dejonę, lyg tolimą bangų mūšą, tik sklindančią be pertrukio, kuri prasidėjo su pirmu sambriškiu rėmė aukti artinantis nakčiai. Staigai kambarį kažkas įnešė žvakes, ir dejonė virto dažnais ir nevienodo garsumo to paties garso užčiojimais, tačiau netokiais ilgesingais ir aiškiais. Sunkus svoris prislėgęs mano krūtinę nuslūgo, ir nuo kiekvienos žvakės, jų buvo daug, sklindanti šviesa, čiurleno man jausis, nepertraukiama monotoniška melodija. Ir kuomet, mieloji Una, tu prisertinai prie guolio, kuriame gulėjau paslikas, ir tyliai atsisėdai man prie šono, kvėpdama į mane savo saldžių lūpų kvapą, ir prispaudė jas man prie kaktos, krūtinėje virpėdamas ir sumišęs su paprasčiausiu fiziniu pojūčiu, sukrybėjo kažkoks jausmas, lyg tavo karštos meilės ir liūdesio suvokimas, lyg atliepas į jį. Tačiau šis jausmas nerado atsako, netvinksinčioje širdyje, ir buvo greičiau panašus į šešėlį negu į tikrovę. Ir netrukus išnyko, iš pradžių tapęs begalinę ramybę, paskui, kaip ir anksčiau, grinai fiziniu malonumu. Ir tuomet iš pojūčių chaoso ir griuvėsių iškilo kažkas šešta. Tobula. Nuo to pajutau tokią palaimą, tarsi būčiau devintame danguje, tačiau tai vis dar buvo fizinis malonumas, nes suvokimui jame nebuvo vietos. Nevirpėjo nei vienas raumuo, neplastėjo nei viena kraujagyslė, tačiau atrodė, kad proto gilumoje gimė tai, ko žmogui neįmanoma netgi apytikriai nupasakoti. Leisk man tą reiškinį pavadinti švytuojančią proto pulsaciją. Tai buvo abstrakčios žmogaus idėjos apie laiką vidinis įsikūnijimas. Šio ar panašaus judėjimo visiškų suvienodinimu ir buvo įtvirtintos dangaus orbitos. Juo remdamasis, aš išmatavau židinio laikrodžio ir kitų kambarėje buvusių laikrodžių paklaidas. Laikrodžių tiksėjimas mano ausyse skambėjo melodingo aidu. Mažiausias nukrypimas nuo teisingo laiko, o tų nukrypimų buvo begalė, veikė mane taip, kaip gyvenime taisyklių nepaisimas veikia žmogaus dorovę. Nors nė viena laikrodžių pora nemušė sekundžių vienu metu, aš nesunkiai skyriau kiekvieno jų garsą ir paklaidą. Ir šis aštrus, tobulas, savaimingas laiko tiekmės pojūtis, jausmas egzistuojantis, nes nei vienam žmogui nelemta jį suvokti, nepriklausomai nuo kokių nors įvykių eigos, ta idėja, tas šeštas pojūtis, prisikėlęs iš kitų pojūčių pelenų, buvo pirmasis nepavaldžios laikui žmogaus sielos žingsnis ant laikinosios amžinybės slenksčio. Buvo vidurnaktis ir tu tyliai sėdėjai prie manęs. Visi kiti paliko mirties kambarį. Jie paguldė mane į karstą. Mirgėdamos degė žvakės, jaučiau jas iš virpančių monotoniškų garsų, bet staiga tie garsai pasidarė tylesni ir netokie išraiškingi, galiausiai visai nuščiuvo. Iš nervių dingo visi kvapai, regėjimų daugiau nedirgino jokios formos, slegianti tamsybė nuslinko nuo krūtinės. Bukas smūgis panašus į elektros pervėrė kūną, ir visai išnyko lytėjimo pojūtis. Visa, ką žmonės vadina juslėmis, susiliejo į vientisą buvimo pojūtį ir viską apimantį laiko tekmės pajautimą. Nepermaldaujamas įrimas pagaliau sudavė smūgį laikinam kūnui. Bet ne visi pojūčiai išnyko. Šį beitą man paliko letargiška intuicija. Aš suvokiau, kokie baisūs pasikeitimai vyksta mano kūne. Ir kaip kad miegantis kartais pajunta, jog yra stebimas virš jo palinkusio žmogaus, taip ir aš, mieloji Una, jutau tave, sėdinčią prie manęs. Ir kai atėjo antrosios dienos popietė, aš dar kažkaip jutau, kaip tave nuvedė šalin nuo manęs, kaip mane užkalė karste, kaip užkėlė ant katafalko, kuris nugabeno mane prie kapo dobės, kaip mane į ją nuleido, kaip užvertė sunkia žemę ir paliko pūti, miegoti kartu su kirminais. Ir štai čia, šitame kalėjime, kuris nedaug turėjo paslapčių, slinko dienos, savaitės ir mėnesiai. Sielai akilai stebint kiekvieną pralekiančią sekundę, skaičiuojant tas sekundės be pastangų ir tikslo. Praėjo metai, suvokimas, jog esu, silpo sulig kiekvieną valandą, ir beveik visą jo vietą užėmė buvimas erdvėje. Buvimo suvokimas palengva virto vietos suvokimu. Ankšta erdvė, supusi tai, kas buvo kūnu, dabar turėjo pati tapti kūnu. Pagaliau, kaip dažnai atsitinka miegančiam, tik lyginant su miegu ir galima įsivaizduoti mirtį, pagaliau, kaip žemėje kartais nutinka giliai įmygusiam žmogui, kai jį pažadina netikėtas šviesos blyksnis, bet galutinai neišbudina, taip ir man, stipriame šešėlio glėbyje, nušvito ta šviesa, kuri vienintelė turi galę sukrėsti, nemarioji meilės šviesa. Žmonės plušėjo prie kapo, kurio tamsoje aš gulėjau. Jie iškasė drėgną žemę ir ant mano trūnyjančių kaulų nusileido Unos karstas. Ir vėliai aplink liko tuštuma, neaiški šviesa užgeso, lengvas virpėjimas nurimo. Praslinko daugybė penkmečių, dulkės vėl virto dulkėmis. Kirminai daugiau neturėjo maisto, jausmas, jogiai esu, galop visai išnyko, ir jo vietoje visko kito, atsirado valdingi ir amžini valdovai, vieta ir laikas. Tam, ko jau nebuvo, tam, kas jau neturėjo pavidalo, tam, kas neturėjo pojūčių, tam, kas buvo be sielos, bet ir nematerialus, visam tam niekam, betgi nemirtingam, kapas tebe buvo namai, o įrimo valandos broliai.